Jutro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nova runda dijaloga Vučića i Tačija u Briselu. Brisel je domaćin i mini samita o migracijama. U Turskoj se održavaju predsjednički i parlamentarni izbori. Vreme umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima do 24 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete i intervju sa ekspertkinjom German Marshall Fonda Kristinom Berzinom, koja govori o tome da će NATO ostati jedinstveni pored zategnutih odnosa američkog predsjednika Donalda Trumpa sa evropskim zvaničnicima.
Ako gledate što Sjedinjene Države rade po pitanju bezbjednosti i odbrane, a ne šta predsjednik može reći, generalno o transatlantskim odnosima, postoje dobri razlozi da mislimo da će se dobri odnosi u kontekstu NATO-a moći nastaviti.
Ostanite sa nama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski predsjednik Hašim Tači sastaće se danas u Briselu, gde će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na visokom nivou. Vučić i Tači na novu rundu dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine dolaze na poziv visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federike Mogherini. Nakon bilateralnih sastanaka obe strane sa šeficom diplomatije Evropske unije, predviđen je trilateralni sastanak. Sastanak predsjednika Srbije sa Federiko Mogherini po planu bi trebalo da bude održano oko 15 časova, nakon čega bi trebalo da dođe do zajedničkog sastanka sa delegacijom Prištine. Prema najavama, na stolu bi trebalo da budu razgovori o elementima sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Mini summit lidera Evropske unije posvećen pitanju migracija održat će se danas u Briselu, a cilj je pronalaženje evropskog rješenja za problem koji potresa Evropu. Zemlje Višegradske grupe, Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka, odbacile su mogućnost učešća. Budući da je reč o neformalnom skupu, neće biti završne konferencije niti zajedničke izjave. Češki premijer Andrej Babiš ocenio je kao nesrećan mini summit o migracijama, te je rekao da veruje da do pravog evropskog rješenja može doći samo Evropski savet. U Turskoj se održavaju predsjednički i parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 59 miliona građana. Nakon današnjih izbora na snagu će stupiti ustavne reforme prema kojima Turska prelazi na predsjednički sistem vlasti. Za predsjednika Turske ima 6 kandidata. Glavni favoriti na izborima, predsjednik Recep Tayyip Erdogan i kandidat Republikanske narodne partije Muharrem Ince, juče su održali završne mitinge u Istanbulu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump će se vjerovatno sresti sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u veoma bliskoj budućnosti, izjavio je šef američke diplomatije Mike Pompeo. I Trump je u četvrtak naveo mogućnost novog susreta sa Putinom u julu. Pompeo je rekao da će detalji mogućeg samita biti razmatrani prilikom posete Moskvi Trumpovog savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona. Trump će 11. i 12. jula učestvovati na samitu NATO u Briselu, a 13. jula će posjetiti Veliku Britaniju, gde će razgovarati sa premijerkom Terezom May i kraljicom Elizabetom II. Svetska fudbalska federacija FIFA pokrenula je disciplinski postupak protiv fudbalera Švajcarske Granita Džaki i Džerdana Šaćirija, ali i protiv selektora Srbije Mladena Krstajića, javljaju agencije. Postupak protiv švajcarskih reprezentativaca pokrenut je zbog načina na koji su proslavljali golove protiv Srbije na meču na svetskom prvenstvu. Džaka i Šaćiri su golove slavili tako što su rukama pokazali orla, simbol albanske zastave. FIFA je otvorila preliminarnu istragu i protiv selektora Krstajića zbog izjava datih nakon meča. Također, pokrenut je disciplinski postupak i protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog političkih i uvredljivih parola navijača Srbije na toj utakmici. Fudbalski savez Srbije saopštio je da je uputio žalbu FIFA zbog, kako je navedeno, pristrasne arbitraže Nemca Felixa Briha.
Slušate radio Slobodna Evropa.
NATO će ostati jedinstven i pored zategnutih odnosa američkog predsjednika Donalda Trumpa sa evropskim zvaničnicima, smatra ekspertkinja German Marshall Fonda Christine Berzina, koja je za RSE komentarisala autorski tekst generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga za britanski Guardian, u kojem je upozorio da postoji opasnost da transatlantski odnosi i vojna alijansa neće preživjeti zbog dubokih razlika između Trumpa i njegovih evropskih saveznika, razgovarala Biljana Jovićević.
Šef NATO-a gospodin Stoltenberg je upozorio da duboke podjele između Sjedinjenih Država pod Donaldom Trumpom i njihovim evropskim saveznicima neće nestati i da nema garancije da će transatlantske odnosi i njihova vojna alijansa preživjeti. Kako ste ovo doživjeli? What do you make of this play of Mr. Stoltenberg?
In general, I think that it is possible to have good transatlantic defense ties under the present administration.
Generalno ja mislim da je moguće imati dobre transatlantske odbrambene odnose pod sadašnjom administracijom. Retorika koja dolazi iz Bijele kuće, a posebno politike prema trgovini i Iranu, su bili razlozi za zabrinutost. Ipak ako gledate na vojni budžet, ako gledate na prisustvo Sjedinjenih Država u Europi, to zaista signalizira istinsku posvećenost evropskoj sigurnosti i odbrani. Ali ako gledate što Sjedinjene Države rade po pitanju bezbjednosti i odbrane, a ne šta predsjednik može reći, generalno o transatlantskim odnosima, postoje dobri razlozi da mislimo da će se dobri odnosi u kontekstu NATO-a moći nastaviti. Osjećaj je da se problemi koje vidimo sada u oblasti trgovine ili klimatskih promjena ili u odnosima sa Iranom mogu preliti na odbrambene odnose i NATO. Briga zbog toga je posebno naglašena. Sada, zato što smo 3 sedmice udaljeni od NATO samita u Briselu, što će biti još jedna prilika za predsjednika Trumpa da sjede sa svojim partnerima, uključujući i kancelarku Angelu Merkel i predsjednika Macrona, kao i Terezu May. I on će govoriti u ime svoje zemlje. G7 nije prošao baš najbolje i postoji velika zabrinutost unutar odbrambene zajednice da se ovi novi odnosi, poremećeni odnosi, ne reflektuju na druge oblasti, već ostanu kakvi su uvijek bili.
And there is a lot of concern in the defense community to make sure that the new relationship, that the defense relationship does not reflect these other areas, but remains as it always has.
Jeste malo neobično i upotrijebio je prilično teške riječi. Rekao je da političke razlike stavljaju NATO pod pritiskom, ali da obje strane moraju da shvate da je transatlantska unija ta koja čini sve sigurnijima i da je potrebno da Evropa i Sjeverna Amerika ostanu ujedinjeni više nego ikad. Da li mislite da je to moguće pod aktualnom američkom administracijom? Do you think that it that this is possible under the current U.S. administration?
In general, I think that it is possible to have good transatlantic defense ties under the present administration.
Generalno ja mislim da je moguće imati dobre transatlantske odbrambene odnose pod sadašnjom administracijom. Retorika koja dolazi iz Bijele kuće, a posebno politike prema trgovini i Iranu, su bili razlozi za zabrinutost. Ipak ako gledate na vojni budžet, ako gledate na prisustvo Sjedinjenih Država u Europi, to zaista signalizira istinsku posvećenost evropskoj sigurnosti i odbrani. Ali ako gledate što Sjedinjene Države rade po pitanju bezbjednosti i odbrane, a ne šta predsjednik može reći, generalno transatlantskim odnosima, postoje dobri razlozi da mislimo da će se dobri odnosi u kontekstu NATO-a moći nastaviti. Osjećaj je da se problemi koje vidimo sada u oblasti trgovine ili klimatskih promjena ili u odnosima sa Iranom mogu preliti na odbrambene odnose i NATO. Briga zbog toga je posebno naglašena. Sada, zato što smo 3 sedmice udaljeni od NATO samita u Briselu, što će biti još jedna prilika za predsjednika Trumpa da sjede sa svojim partnerima, uključujući i kancelarku Angelu Merkel i predsjednika Macrona, kao i Terezu May. I on će govoriti u ime svoje zemlje. G7 nije prošao baš najbolje i postoji velika zabrinutost unutar odbrambene zajednice da se ovi novi odnosi, poremećeni odnosi, ne reflektuju na druge oblasti, već ostanu kakvi su uvijek bili.
And there is a lot of concern in the defense community to make sure that the new relationship, that the defense relationship does not reflect these other areas, but remains as it always has.
You mentioned that they will meet again with the
Rekao ste da će se susresti ponovo, da će ovi evropski lideri razgovarati sa gospodinom Trumpom. A vidjeli smo kada su svi oni pokušali, ali zapravo nisu uspjeli da nađu način za bolju komunikaciju sa njim. Mislim da je Politico prošle sedmice imao naslov Trumpova sljedeća meta je NATO. Ima li u ovim predviđanima istine, iako ima, šta možemo očekivati u budućnosti? Ili da li je uopšte moguće prepoznati šta je strategija Trumpove administracije po pitanju NATO-a? Poznate su nam njegove stalne primjedbe kada je riječ o povećanju potrošnje za odbranu, među ostalim saveznicima za 2%. Ima li tu još nešto više u pozadini?
Consistent complaints regarding rising spending among other allies to 2%. Is there something more behind that?
I think that it's difficult to talk about the Trump administration as a single unitary actor.
Mislim da je teško govoriti o Trumpovoj administraciji kao jedinstvenom akteru, jer sam predsjednik ima posebne poglede. Njegov primarni pogled se tiče dijeljenja tereta. On je najzabrinutiji u vezi toga da li ostali saveznici izdvajaju 2% za potrošnju. Činjenica da Njemačka nije povećala svoju vojnu potrošnju do nivoa koji zahtijevaju njihove obaveze, a što bi Sjedinjene Države željele da vide, je nešto što može biti razlog za brigu uoči samita. Ovo zaista može biti tačka spora i mogu se vidjeti razlike u mišljenju i potencijalno podići pritisak tog samita. Ali to ne znači da Trumpova administracija, bilo da je Ministarstvo odbrane, odnosno Pentagon ili State Department, ili drugi segmenti unutar Bijele kuće, gledaju na NATO kao nešto što nije neophodno ili nešto što ne treba podržati. Mislim da ne možemo primijeniti argument o dijeljenju tereta ili ljutnju zbog potrošnje na sva pitanja koja se tiču NATO-a kao takvog. Ja ne mislim da imamo krizu uopšte kada je riječ o posvećenosti i saradnji u odbrani, ali mislim da imamo ozbiljnu zabrinutost u oblasti podjele tereta.
Okay, you said that you don't think that we
U redu, kažete da mislite da nema krize, ali gospodin Stoltenberg je u svom tekstu za Guardian upotrijebio neke jake riječi. On je pozvao sve NATO članice da rade na tome da se izbjegne katastrofalan raspad zapadnog jedinstva. Ako sam vas dobro razumjela, molim vas da mi potvrdite, da li zapravo mislite da Pentagon ne slijedi instrukcije gospodina Trumpa po pitanju NATO-a za sada?
Okay, you can confirm that. Do you think that actually Pentagon doesn't follow Mr. Trump instruction regarding NATO for now?
The administration, the Defense Department, Secretary Mattis,
Administracija, Ministarstvo odbrane, sekretar Mattis posebno su davali nevjerovatnu podršku evropskoj odbrani i američki kongres veoma podržava evropsku odbranu. Ako pogledate kako je američki novac za odbranu raspoređen, to signalizuje veoma jasno da je američka posvećenost od strane administracije i kongresa za podršku Evropi za sada stabilna, tako da ja zaista ne bih brinula za generalni trend posvećenosti Evropi u oblasti odbrane. On je apsolutno prisutan. Ja brinem lično zbog predsjednika Trumpa i njegovog nezadovoljstva što zemlje nisu uspjele da ispune svoje obaveze u povećanju potrošnje za odbranu. Ove razlike mogu značiti da summit neće proteći glatko i da će svi biti sretni. Ali ne vidim da bi se strahovi i zabrinutost u vezi troškova za odbranu mogli preslikati na generalni odnos prema NATO-u i evropskoj odbrani. Ja zaista mislim da to nije ista stvar, već da to ima veze sa problemom sa članicama pojedinačno.
But if Mr. Trump point of view,
ali ukoliko gledište gospodina Trumpa prevlada, koliko štetne promjene koje bi vjerovatno uslijedile mogu biti po NATO-ve operativne sposobnosti i kapacitete za odvraćanje? Svi znamo koliko je važna uloga američke vojske i njihova ekspertiza za NATO. Ili mislite da je prerano govoriti o tome?
Or you think it's too early to talk about that?
I do not foresee any changes in the US defense posture in Europe. I foresee
Ja ne predviđam nikakve promjene u američkom odbrambenom odnosu prema Europi. Ja predviđam jedan komplikovan i izazovan odnos između Sjedinjenih Država i Njemačke i smatram da ćemo to vidjeti na samitu. Ali to je jedan element u veoma snažnom savezništvu i sasvim sigurno je problematičan. Mislim da to moramo pažljivo pratiti, ali mislim da su problemi koji se mogu izroditi iz tog neslaganja mnogo važniji za njemačko-američke odnose nego što će biti za NATO u cjelini.
US relationship than they will be for NATO as a whole.
A ako bi sve to uspjelo da stvori određene probleme za NATO, ko će imati najviše koristi? Who will profit of it most?
I honestly just do not see the fact that there would be.
Ja zaista ne vidim da će neka velika katastrofa stići sa summitom. Zato što sve te riječi koje čujemo nemaju refleksiju na promjenu u ponašanju kada gledate na američki vojni stav prema Europi.
Translate into any difference in behavior when you look at the American military posture in Europe.
Ok, ali zašto je gospodin Stoltenberg onda vrlo precizno koristio riječi da se izbjegne katastrofalni raspad u zapadnom jedinstvu?
Njegov cilj je da učini da sve ovo prođe dobro. Ali njegov cilj je također i da zemlje urade svoj posao i plate svoj dio i na taj način riješe problem. Da, istina je da je jezik koji je gospodin Stoltenberg upotrijebio alarmirajući i neobičan. Za njega naročito. Ali ja ne vidim da argument o podjeli tereta može da se prenese na kompletnu promjenu u američkoj strategiji. Ne vidim kako bi se to moglo dogoditi.
Macedonia Parliament has ratified an agreement with Greece to change the former Yugoslav Republic. Makedonski parlament je ratifikovao sporazum sa Grčkom o promjeni imena ove bivše Jugoslovenske republike na plenarnoj sjednici koju je bojkotovala glavna opoziciona partija. Ratifikovan je sporazum koji se formalno mijenja ime zemlje u Republika Sjeverna Makedonija. Sporazum koji su potpisali ministri vanjskih poslova dvije zemlje prošlog vikenda označio je rješenje 27 godina dugog spora između dvije zemlje, između Atine i Skoplja, i otvorio put za pregovore o članstvu u Evropsku uniju i NATO. Istog dana, ubrzo po ratifikaciji, premijer Zaev je najavio da je Makedonija dobila pozivnicu za NATO summit u julu. Možemo li očekivati da će ovaj proces se nastaviti glatko? Da Macedonija got an invitation for NATO summit in July. Can we expect that this process will continue smoothly?
Koliko ja vidim, proces stvaranja pregovaračkog procesa za pridruživanje Makedonije NATO članstvu je na dobrom putu i to bi mogao biti sljedeći korak u politici otvorenih vrata NATO-a. Ali ćemo također morati da pratimo summit da bismo vidjeli nastavak razvoja tog procesa.
Just one question. We saw last time actually.
Samo još jedno pitanje. Vidjeli smo prošli put cijelu godinu prije nego što je Crna Gora postala članica NATO-a, Rusija se prilično miješala. Da li očekujete isto u slučaju Makedonije?
Do you expect this in the case of Macedonia?
At the present moment, I think it's important to watch the influence in the media or political.
U ovom trenutku mislim da je važno pratiti utjecaj Rusije u političkom i medijskom prostoru. Kada je riječ o bilo kojoj velikoj političkoj odluci koja se dešava bilo gdje u transatlantskoj zajednici, bilo da je u Makedoniji, bilo kojoj drugoj velikoj evropskoj državi ili Sjedinjenim Državama, ono što nam je prošla godina pokazala je da se taj utjecaj pojavi u svakom trenutku kada se odluka donosi u zemlji ili između više zemalja. Iz toga bi bilo za očekivati da bi Rusija ovo mogla iskoristiti kao priliku da iskaže svoj stav o tom pitanju i na naglašeni i asimetričan način. Vjerovatnoća je tu i to je nešto na što sve zemlje transatlantske zajednice od Makedonije do Sjeverne Amerike treba da paze.
Bila je ova ekspertkinja Marshall Fonda, Kristin Berzina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik nedelje koji je pisala Armina Galijaš, istoričarka i docentkinja na Univerzitetu u Gracu.
16. juni 2018. Danas sam sa mojom čerkom Menom posjetila nećaka koji sa svojom porodicom živi u Cirihu. Uz večeru i vina u lijepom dvorištu smo naravno spominjali ostale rođake. Pa sam mu rekla da sam neke od njih vidjela za Uskrs u Pragu. Neki žive tamo, a neki su stigli iz Švedske i SAD-a da se vidimo. Razmišljamo o migracijama, globalizaciji i internacionalizaciji naše uže porodice. Četvero djece moga oca danas živi u različitim državama. Češka Republika, Slovenija, Austrija, Švicarska. I posjeduje različita državljanstva. Sva su mu djeca u svakodnevnici bilingualna, a unuci vladaju nekim drugim jezicima bolje nego našim maternjim. Većina njegovih potomaka ima sve manje ili nikako veze sa Bosnom. Čini se da jedna priča završava melanholijom i da počinje neka nova, neizvjesna i oslobađajuća u isto vrijeme. Pitam se što bi rekao moj tata koji je umro 1989. godine kad bi nas danas sve mogao vidjeti. Pitam se koliko se možemo osloboditi tereta predaka i potpuno se prepustiti novim prostorima i kulturama. 17. juni 2018. Isto pitanje me prati i danas dok gledam švicarsku reprezentaciju u utakmici protiv Brazila. Da li su Džaka, Rodriguez, Seferović, Šačiri, Zakarija i ostali trans ili nadnacionalni pojedinci? Možda jednostavno Švicarci koji igraju za svoj nacionalni tim ili nešto četvrto? Da li je putna isprava dokaz da prestajemo u nacionalnom smislu biti jedno, a postajemo nešto drugo? Mnogi Albanci danas iz vlastitih nacionalnih pobuda navijaju za Švicarsku. Iako znaju da se u njihovim životima ništa neće promijeniti ako Švicarska pobjedi ili izgubi. Ne bi se promijenilo ni da Albanija ili Kosovo kojim slučajem igraju. Iz iste takve pobude su danas neki Grci i Makedonci izašli na ulice da protestuju zbog naziva države, iako je jasno ako se Makedonija zove Sjeverna Makedonija ili bilo kako drugačije, da će njihovi životi ostati nepromijenjeni. Možemo li reći da gube živce i vrijeme bez potrebe ili im nacija možda ipak daje neko utočište? Lažno ili stvarno? 18. juni 2018. Danas i sutra se na mom matičnom univerzitetu u organizaciji našeg centra održava konferencija o jevrejsko-turskim odnosima u Osmanskom carstvu, odnosno modernoj Turskoj, Turkish Jewish Entanglement. Dok sjedim u lijepoj sali Meršajn dvorca, razne se teme isprepliću. A jedna je naravno bila i dolazak Sefarda 1492. u Osmansko carstvo nakon Alhambra edikta, to jest njihovog protjerivanja sa Iberijskog poluotoka. To je podatak koji je poznat kako akademskoj zajednici, tako i široj javnosti. Često se i pomalo romantizira i uzima kao neoborivi dokaz osmanske otvorenosti. S druge strane, neuporedivo manju popularnost je dosegla činjenica da je veliki broj Jevreja tad, kao i dalje tokom 16. vijeka, nakon protjerivanja iz Austrije, Češke i Svetog Rimskog carstva, utočište našo u Poljskoj. Prva priča je poznatija jer je ranije ušla u internacionalni naučni diskurs i dublje se usidrila. Možda se na Balkanu iz tog razloga vode žestoke diskursivne bitke o proteklom ratu, anahrono smatrajući da se vlastite priče sad moraju etablirati kako bi dobile na vrijednosti i težini. Takmičenje koje je bio veća žrtva već dugo dominira tim diskursom, bez da je iti jedna od grupa kroz to dobila bilo kakvu satisfakciju. Možda je vrijeme da pogled pomjerimo u neku drugu stranu i potražimo nove uvide u prošlost i budućnost. 19. juni 2018. Danas se Ena pakuje za sutrašnju ekskurziju. Uskoro završava austrijsku osnovnu školu koja traje 4 godine i prelazi u gimnaziju. Ovo putovanje joj je jako bitno jer se uskoro raste od školskih drugara i učitelja, što doživljava prilično tragično. Sjećam se moje banjalučke osnovne škole Branko Ćopić, rastanka od najdraže učiteljice Grozde Stenarević i svih suza koje sam tad prolila i ne sluteći kakvi me sve rastanci u životu još čekaju. Rastanci zbog smrti najbližih, rastanci od najboljih prijateljice i prijatelja zbog rata, rastanci od partnera, rodbine, rastanci zbog selitbe radi posla i sl. Bilo ih i previše i još nisam mogu glala na njih. Pogađaju me i dalje. Samo se malo bolje znam nositi s njima. Znam kako je ni sad i ne želim joj govoriti da to nije ništa i da joj teži rastanci tek predstoje. 20. juni 2018. Jutros je buđenje i spremanje za školu prošlo munjevitom brzinom. Otpratila sam Enu do škole na autobus. Dan je krenuo dobro. U školi sam sela prijateljicu i odmah rano ujutro razmijenjala koju laganu i ugodnu riječ. Ispred škole je bio kolega čija ćerka ide u vrtić koji je u istoj zgradi gdje je škola. Nakon toga sretnem mog najdražeg i najboljeg majstora koji je također upisao djecu u isti vrtić. 100 metara dalje druga kolegica sa posla i small talk se nastavlja. Osjećam se domaći i lijepo u gradcu. Odlučim da naras ne čitam vijesti iz Austrije da mi Kurt, Strache & Co. ne pokvare dan. Ostajem duže na poslu i nakon toga idem u grad da se vidim sa prijateljima koji sam već duže vrijeme zapostavila. Večer je topla, grad pun ljudi, čuje se muzika. Prijatelji su divna stvar u životu. 21. juni 2018. Pripreme za dolazeću konferenciju Nacionalizam u vrijeme neizvjesnosti, koja će se održati u gradu od 4. do 6. jula su uveliko u toku. Odlučili smo učesnicima, kojih će biti preko 300, prirediti i malo zabave između panela, te ćemo im ponuditi konferencije tematski bliske indie video igrice. Odabrali smo 4. Prva igrica je Papers, Please, u kojoj dobijete ulogu imigracionog inspektora koji kontroliše tok ljudi. Među mnogim imigrantima i posjetiocima koji traže posao su skriveni šverceri, špijuni i teroristi. Na vama je da odlučite ko može ući, ko će biti vraćen, a ko uhapšen. Ako dobro ne radite svoj posao, to ima konsekvence po vaš život i život vaše porodice. U drugoj igrici, This War of Mine, ste u opkoljenom Sarajevu. Ali ovdje se ne igrate kao elitni vojnik, kako se to radi u većini igrica sa ratnom tematikom, nego kao civil koji pokušava da preživi u opkoljenom gradu, boreći se sa nedostatkom hrane, lijekova i stalnom opasnošću od snajpera. Igra pruža iskustvo rata iz potpuno novog ugla. Treća igrica, Pass Out, je najaktualnija. Nju je napravio sirijski autor prema vlastitom iskustvu bježanja iz Sirije, preko Turske, Balkana, do Srednje Europe. Posljednja igrica koju smo odabrali je Sunset. To je igra koja obrađuje građanski rat u izmišljenoj južnoameričkoj zemlji iz perspektive spremačice u stanu bogataša. Ideja koja stoji iza svega naravno nije samo zabava učesnika, nego i testiranje novih mogućnosti edukacije, primanje informacija, širenja ideja te prednosti i mane primjene istih.
Drevni Karmine Galijaš, historičarke, potražite na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Više od 5000 ljudi prisustvovalo je sinoć koncertu ruskog ansambla Crvene armije Aleksandrov ispred hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz je bio besplatan za građane, ali je za ovaj koncert vlada Srbije izdvojila 18 miliona dinara iz budžetskih rezervi, što je više sredstava nego što država na godišnjem nivou izdvaja za rad ugledne beogradske kulturne institucije Ilija Kolarac. Zašto je održavanje koncerta hora Aleksandrov važno za Beograd i da li je izdvajanje ovih sredstava za koncert opravdano za naš program govore građani Zdravko Vidaković, Natalija Lazarević, Jovana Vidović, Stanislava Plećević i Olivera Božinović. Pripremila Sonja Gočanin.
Pjevaju te patriotske pesme, radoljube, znači ljudi su izginuli za oslobađanje i Rusije i Srbije i cijele Europe, znači da vredi, nema to para. Znači, radoljubivost kod Rusa je glavna, što smo mi izgubili ovdje u Srbiji, dosta. Više gledamo na financije nego na to šta su prethodnici vlada za nas.
Sin mi je ljubitelj Rusa, mi smo uopšte ljubitelji Rusa, a ovaj, njih obožavamo. Mislim, i kad je bio stari Aleksandrov, za koji nam je mnogo žao što se sve desilo i brzo se ovaj oformio, jedina muzika koja je bliska nama, našem temperamentu.
Smatram da ovo ne treba da se propusti, ovakva prilika da svi Beograđani i svi ostali ovaj, dođu na ovakav koncert i prisustvuju ovakvom koru i stvarno mislim da treba da im bude i podrška nakon one tragedije koja se desila i mislim da ovdje u Srbiji imaju punu podršku od nas i bratsku ljubav.
Ja ih stvarno volim, volim da ih slušam i ovo je stvarno jedinstvena prilika na ovako otvorenom prostoru da ih čujem, jer stvarno kad su dolazili Sava centar, Arena, to ne može doći do karata i ovo je baš lepo da se bude na vazduh i da se čuju. Koliko god da košta vredi, mnogo više nešto drugo košta, ne vredi ništa.
Gledamo prave umjetnike. Ne znam da ste gledali i učestvovali u centru Sava. To je stvarno prava umjetnost, samo sa starom postavom. Sada gledamo i malo novo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nova runda dijaloga Vučića i Tačija u Briselu počinje popodne. Brisel je danas domaćin i mini samita o migracijama. U Turskoj se održavaju predsjednički i parlamentarni izbori, jutro su otvorena birališta. Vreme umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, temperatura do 24 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.